Je s vámi Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré dopoledne. Hostem v našem vysílání teď bude filmový a televizní režisér a producent Milan Cízlar, autor diváky i kritikou oceňovaných snímků Der Lebensborn, Pramen života, Krev zmizelého, Kolet, Duše jako kaviár nebo Láska je láska. Absolvent střední průmyslové školy filmové v Čimelicích a pražské FAMU, o které říká, že v 80. letech byla svobodným ostrovem na Vltavě té doby. Od první poloviny 90. let minulého století má Milan Cízlar vlastní produkční společnost, za což může privatizace filmového studia Barrandov, která ho poslala na volnou nohu. Vyzkoušel si žánr pohádky, natočil několik seriálů. Mnohokrát také hledal a našel lokace v našem kraji. Milana Cízlara si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Olomouc. Naším hostem u mikrofonu je dnes filmový televizní režisér a také producent Milan Cízlar. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Nechci vás tlačit do práce hned v úvodu, nicméně když se podíváme na filmografii, tak zjistíme, že poslední údaj, aspoň na ČSFD, je rok 2018 a film Věčně tvá nevěrná. Co se teď pracovně děje ve vašem životě?
Tak teďka po tom období, kdy jsme dokončili několik filmů, tak teďka je takový období, že se snažím připravit nějaký projekty, takže je to ta fáze toho developmentu, že se pokouším přivést v život zase nové projekty.
Ono to vypadá, že teď máte takové úsměvné období, protože se dost věnujete komediím. Chcete v tom pokračovat?
K té komedii jsem se dostal po dosti letech a ani jsem vlastně nepředpokládal, že bych někdy komedii natočil, ale život to tak chtěl a nakonec jsem se k tomuhle tomu žánru dostal. Zjistil jsem, že je velmi náročný, že to vůbec není jednoduchý žánr a přiznal se, že jsem si ho zkusil. Nikdy jsem nechtěl skončit v nějaký krabice, nebo nechtěl jsem skončit jenom u jednoho žánru, takže když jsem třeba točil s Vladimírem Kernerem, tak nám bylo podsouváno, že právě se jenom věnuju historickým žánrům a vážným filmům a tak dále, takže jsem si odskočil a teďka si myslím, že některé projekty, které připravuju, tak nejsou komedie. Zase se chci vrátit k něčemu, co mě zajímá.
Jedním z vašich učitelů na FAMU byl i Václav Vorlíček. Myslel jste na něj při tvorbě právě těch komedií?
Určitě. Já, jak jsem říkal, žánr komedie je velmi těžký, protože v místě, kde se diváci mají zasmát, tak by se měli zasmát. Že jo? Ve chvíli, kdy ten film funguje, tak se diváci smějí a je to, bych řekl, velká odměna pro toho tvůrce. A když se tak nestane, tak není nic trapnějšího pro tvůrce, když se tak neděje. A já jsem si samozřejmě na Václava Vorlíčka vzpomněl, protože s panem Macourkem, scénaristou, to byli opravdu jako mistři.
Vy jste ještě jako student spolupracoval mimo jiné s Petrem Tučkem na velmi oblíbené a nestárnoucí komedii Co pak je to za vojáka? Dáte si ji někdy?
Ten film se opakuje, reprízuje pravidelně, tak on mě někdy jako dožene. Přiznám se, že to byla spolupráce s panem režisérem Tučkem opravdu jako příjemná. Vlastně to byla daň tomu, že se mohl na začátku kariéry asistovat Věře Chytilový, takže vedení toho filmového studia Barrandov mě tenkrát dalo podmínku, že ještě musím prostě udělat takový film, Co pak je to za vojáka. Moc se mi do toho nechtělo, ale přiznám si, že nakonec to natáčení bylo velmi úsměvný a dobře se na to vzpomíná.
Co dělá takový asistent režiséra ještě v dobách studií? Vy teď před sebou máte kafe, tak já si představuji, že tedy panu režisérovi mimo jiné donáší to kafe, ale dostane se opravdu k práci?
Určitě ten asistent režie dělal a dělá všecko možný a jiný než nosení kávy režisérovi. Měl za úkol pomáhat tvořit druhý plány, to znamená epizody obsazovat a dělat takový ten komparzní pohyb v druhém plánu za tou hlavní hereckou akcí a tak dále. Takže to všecko jsem tenkrát dělal a myslím si, že funkce pomocného režiséra je velmi důležitá, protože ty filmy bez práce těchto lidí by vlastně nefungovaly nebo prostě by byly chudší.
Je to jako u herců, že je fajn, když si vyzkouší menší role třeba na divadle, než se dostanou k těm velkým, že je prostě dobré projít si tady touhle cestou nejdřív toho asistenta a pak si sednout na tu režisérskou stoličku?
Určitě, určitě. Já jsem učil na filmové škole v Písku Miroslava Ondříčka, v filmové fakultě Miroslava Ondříčka, a vždycky jsem říkal studentům, že si myslím, že je dobrý se jakoby dívat pod ruce někoho, a teď nevím, třeba zkušenějšího, nebo nechci říct talentovanějšího, ale každopádně je dobrý nakouknout do té kuchyně vlastně cizí, že jo. Myslím si, že většina těch studentů hned po absolutoriu školy měli pocit, že vlastně nic takového nepotřebujou a že prostě jsou hotoví a že mají svoji nějakou uměleckou vizi a tak dále. A nakonec si myslím, že ne vždycky ty debity odpovídají tomuhle očekávání. Ta filmová režie je mimochodem i řemeslo a je dobrý se to řemeslo naučit, dejme tomu, od těch zkušenějších a pak teda přistoupit i k vlastně nějaký tvůrčí práci.
Dotkl jste se Věry Chytilové, se kterou jste spolupracoval ještě jako student, a tam je ještě jedno mimořádné jméno, a to je režisér František Vláčil. Kdy jste s ním byl ve spojení?
Já jsem právě taky měl tu možnost nakouknout do jeho kuchyně filmařský, a to bylo při filmu Mák o našem největším vlastně básníkovi Máchovi. To bylo nesmírně zajímavá spolupráce, kdy jsem opravdu u toho Františka Vláčila mohl být jako každý den, mohl jsem sledovat, jak pracoval s herci, s kameramanem, jakým způsobem vlastně o tom tématu uvažoval.
Vy jste začínal studia jako producent, vy jste se dal na střední škole producentskou cestou. Vy toho producenta teď částečně děláte, ale kde se vzala ta režie a proč?
Jako producent jsem se vlastně proti své vůli musel učit na střední filmové škole v Čimelicích, protože tam byly jenom dva obory. Byl tam obor technický a takzvaná produkce. A teď já jsem zvažoval, co je menší zlo, a zjistil jsem, že produkce je blíž tomu, co mě zajímalo, to znamená dějiny filmu, dějiny umění, ale bylo tam i psaní na stroji, účetnictví a tak dále. No tak to jsem musel jako absolvovat a přiznám se, že po absolutoriu filmové fakulty v Praze, tak po několika letech jsem byl donucený i k vlastní produkci těch filmů, protože jsem chtěl realizovat vlastní sny a nechtěl jsem být vázaný na kohokoliv jinýho, kdo ty sny by mě pomohl realizovat, a musel jsem si je zrealizovat sám. A přiznám se, že i psaní na stroji, i účetnictví, i ekonomika filmu, kterou jsme se učili před mnoha lety, mi tenkrát jako přišla vhod.
Vy jste v roce 1993 založil vlastní produkční firmu Happy Celluloid a mě by teď zajímalo, jak působí režisér Milan Cízlar na producenta Milana Cízlara, aby mu sehnal více peněz, a naopak, jak ten producent krotí toho režiséra.
Tak je to naprosto schizofrenická situace, protože v jedné chvíli ten producent tomu režisérovi chce dovolit co nejvíc, na druhé straně ho musí krotit. Jo? Ale já jsem se v tom vlastně naučil nějakým způsobem fungovat a opravdu chápu ten úděl toho producenta jako nesmírně kreativní činnost, protože jenom tímhletím způsobem si ty sny realizuju a snažím se vytvořit za nějaký ty finanční prostředky, které mám k dispozici, co největší nadhodnotu.
Jak se potom řeší otázka, jestli udělat divácky náročný film s těžkou tématikou, jako je třeba Pramen života nebo Kolet, a na druhou stranu komedii, jako je Špindl nebo Láska je láska, kde samozřejmě tušíte ten větší divácký zájem a samozřejmě přísun těch peněz. To musí být dlouhé večery.
No tak určitě je to vlastně jako věčný boj, protože samozřejmě ty vážnější filmy, jak jste zmiňovala, samozřejmě mají větší rozpočty. Na druhou stranu tam asi leží srdce toho tvůrce, nebo moje srdce, prostě já jsem ty filmy dělal strašně rád a chtěl bych v nich pokračovat. Na druhé straně si člověk uvědomuje, že žijeme v docela těžké době a zase jako rozesmá člověka, aby prostě z jeho filmem strávil příjemnou hodinu a půl, tak je taky vlastně jako svým způsobem nějaký poslání a nedá se to umenšovat, že jo. Ale myslím si, že právě je dobrý tyhle ty dva přístupy nějakým způsobem balancovat a i v té komedii vlastně nějakým způsobem hledat nějaký lidský téma.
A myslím, že se to daří. Vy jste svou režisérskou kariéru začínal v bouřivém roce 1989. Byl to rok vhodný na začátek?
Každá doba je vhodná pro to začínat, protože každá doba nese určitá témata. Takže jsme absolvovali před tím rokem 89 a samozřejmě možná to bylo lehčí v tom, že tam fungovala jakási základna, což bylo pro filmaře filmový studio Barrandov. To bylo skutečně velmi profesionální místo, kde se teda vyráběly české filmy. A já jsem tenkrát chtěl debutovat takovým velmi kritickým a v té době velmi aktuálním tématem adaptací knihy Václava Duška Skleněný golem, který mimochodem pojednával o 50. letech, což v té době bylo trošičku tabu, to znamená jako politický vězni a tak dále, prostě nebyly námětem, častým námětem těch filmů a tak dále, ale prostě jak se ta doba tenkrát měnila, tak i ty dramaturgové a vedoucí těch skupin na Barrandově cítili, že prostě je čas otevřít i tyhle ty témata. Takže jsme na tom tenkrát pracovali, no nepodařilo se, protože můj starší, zkušenější kolega Jiří Svoboda pak natočil vlastně o těch 50. letech film svůj a díky tomu prostě se zdálo, že není možný, aby vznikly na to téma dva filmy ve stejné době. Takže ten film se nerealizoval, no a pak já jsem měl to štěstí, že jsem na chodbě na Barrandově potkal Marcelu Pitrmanovou, což byla taková vůdčí duše všech filmů pro děti a mládež a právě mi nabídla, jestli bych nechtěl zkusit prostě dětský film. Takže já jsem tu její nabídku tenkrát přijal a natočil jsem, jako debutoval jsem filmem Dobrodružným pro děti a mám ten film moc rád, protože jmenuje se Dynamit a ten film se dodneska na různých televizích vysílá a myslím si, že práce pro děti je strašlivě obtížná, ale na druhé straně také bych řekl, je to krásná věc pracovat s dětmi.
Vy máte ve své filmografii také celou řadu pohádek, které jste dělal pro televizi i film. Je to určitým způsobem odpočinek pro režiséra dělat pohádku, nebo nás mate ten žánr, který na nás působí příjemně, rodinně, pohodově?
Ten žánr je samozřejmě velmi obtížný, jako ostatně každý film, který má mít své diváky a má nějak fungovat. Ale on, ten žánr pohádky a všechny pohádky, které teda jsem točil, tak oni mají takovou úžasnou devizu, že vlastně oni patří do, dejme tomu třeba do odpoledne nedělního nebo na sváteční dny. Takže je to vlastně tvar jako dramatický, jako každý jiný, ale navíc on vlastně těm lidem přináší nějakou pohodu, nějakou, bych řekl, něhu prostě v takových jako dnech, takového odpočinku. A v tom si myslím, je to moc hezká výzva.
Určitě se podívejte třeba na Jabloňovou panu, Dešťovou vílu nebo pohádku o uloupené divožence. Vedle toho, že čtete scénáře a točíte, je dobré právě v těch určitých žánrech, a nemám na mysli jenom pohádku, sledovat to, co se děje v té domácí i vlastně evropské světové kinematografii.
Určitě je dobré samozřejmě sledovat ty trendy a já vlastně mimochodem jednou z mých největších takzvaně univerzit nebo škol byla šance, že na střední filmové škole jsme měli svoje studentské kino a já jsem tam za 4 roky viděl, já nevím, já jsem to snad pak počítal, asi přes 2500 filmů. Člověk nasával vypravěčský postupy, stylizace v té době samozřejmě mistrů a tak dále. Já si myslím, že pro režisera vždycky je strašně důležité nějakým způsobem mít kontakt jak se domácí nebo zahraniční tvorbou a jak si jít s tématy, které ta doba jako přináší.
Ve vaší filmografii bychom našli texty takových autorů jako Ladislav Mňačko, Vladimír Körner, Arnošt Lustig. Šel jste si za těmito lidmi cíleně, nebo je to ta pověstná náhoda štěstí v tom filmařském životě?
Byla to vlastně náhoda, protože se třeba přiznám, že jsme s Vladimírem Kernerem náš film Pramen života prezentovali na mnoha filmových festivalech a tenkrát ten film jsme promítali, myslím, že na filmovém festivalu v Palm Beach, kde shodou okolností hostem byl i Arnoš Lustig a Arnoš Lustig ten film viděl a já si vzpomínám, že jsem tam někde byl v lobby hotelu, čekal jsem, až pro mě prostě přijede auto, aby jsem šel na nějakou diskuzi s divákama a najednou po schodech šel Arnoš Lustig, rozevřel svoje ruce, náruč úplně do kořánu, objal mě a choval se ke mně, jako kdybychom se znali předtím 20-30 let a hrozně mi k tomu filmu gratuloval. On byl prostě nesmírně přátelský a otevřený člověk a v té chvíli najednou mě políbil a říkal, jak mi děkuje za tenhle ten film a tam někde vlastně vzniklo naše pak pozdější přátelství i s nabídkou, abych si vybral z jeho tvorby, co vlastně chci, že ve chvíli, kdy si vyberu jakýkoliv jeho titul, tak mi k tomu dá svá práva jeho teda. Takže to byla třeba ta šťastná náhoda toho setkání s Arnoštem Lustigem, s Ladislavem Mňačkem. To bylo těsně po revoluci, kdy se pohyboval mezi Vídní a Prahou. Já jsem mu napsal, že bychom chtěli dělat jeho román Noční rozhovor a od té doby jsme se začali stýkat velmi pravidelně při těch jeho návštěvách Prahy a taky jsem měl možnost vlastně ho poznat, hovořit s ním a tak dále, ale nakonec v té realizaci toho románu Noční rozhovor nedošlo, ale nabídl mi pak scénář, který se realizoval pod titulem Jakutná smrt.
Arnoš Lustig se premiéry filmu Kolet nedočkal, pokud se nepletu.
Ano, bohužel nedočkal, já jsem ještě za ním jezdil do nemocnice, on velmi prožíval přípravy toho filmu, diskutovali jsme o scénáři a tak dále, přestože byl velmi nemocný, tak se snažil do poslední chvíle být u toho projektu, bohužel život byl tak krutý, že jsme už vlastně natáčeli po jeho smrti.
A má člověk v hlavě tu otázku, líbilo by se to tomu Arnoštovi to, co jsem udělal?
Určitě, já jsem mnohokrát, když jsem pak ten film dokončoval a přivedl do kin, tak jsem si tuhletu otázku kladl a vyřešil jsem ji tím, že na premiéru jsem přivedl jeho sestru, která prožila a prošla tím samým, co Arnoš Lustig a tak nějak jsem se uklidnil, když jeho sestra mi vlastně jako vzdala hold v tom, že si myslí, že ten film byl velmi pravdivý.
Pane režisére, je dobré mít ty scénáristy za zády? Je dobré pouštět je na ten plac, když film vzniká?
Já si myslím, že dobrý film se nedá udělat bez dobrého scénáře. Já moc nevěřím na nějakou improvizaci, i když samozřejmě nevylučuju tento tvůrčí přístup, že prostě je možné vytvořit dobrou komedii nebo dobrý film na základě, dejme tomu, nějaké improvizace, ale myslím si, že základ diváckého zážitku je vždycky v kvalitní literatuře, kterou musí napsat ten scénárista. Já samozřejmě obdivuju režiséry, kteří jsou i scénáristé, takzvaný autorský film a tak dále, ale na druhé straně si myslím, že je strašně dobré, když ten film jaksi vzniká z koexistence právě toho režiséra a scénáristy a jejich pohled se na tu realitu se jaksi prohlubuje nebo ta jejich zkušenost se spojuje. Jo? A já jsem byl strašně rád, že jsem měl tu šanci právě spolupracovat s Vladimírem Kernerem, který vedle toho, že je skvělý scénárista a vlastně svébytný autor, tak on je i dramaturg, on je filmař, takže on přesně ví, jak má ten film, jaký má mít rytmus, jakou má mít stylizaci a tak dále. A to všecko jsme vždycky velmi detailně prodiskutovávali ve chvíli, kdy jsme se na ty filmy připravovali a přiznám se, že díky tomu vlastně ty filmy snesou i tu kritiku po letech.
Vladimír Kerner. O tom se říká, že je nesmlouvavý, že je velice náročný, že je velice přísný. Jaká je spolupráce právě s tímto scénáristou?
tak Vladimír Kerner vedle toho dokáže být velmi i jako ironický a mít vlastní humor, dívat se na jakoukoliv skutečnost určitým nadhledem, nadsázkou a tak dále. To už zase málo kdo ví, že má ten dar svého osobitého humoru. Samozřejmě já si strašně cením možnosti, že mě tenhle ten velikán vlastně český literatury a filmu tak nějak k sobě pustil, jo? Protože nevím, čím jsem si získal jeho důvěru, ale už jenom to, že jsme prostě mohli připravovat, diskutovat, že jsem mohl mu nabízet určitá řešení a dramatický postupy a tak dále, to všechno na těch našich filmech se událo, že jo? A já jsem za to strašně rád a pamatuju na slova Arnošta Lustiga, který vlastně mi tenkrát jako říkal, teď vy nemáte většího literárního autora současnosti, než je Vladimír Kerner, a vy si ho nevážíte.
V jakém stavu, v jaké formě vám Vladimír Kerner odevzdává své scénáře?
Například Pramen života mě dal přečíst úplně v první verzi, kterou ještě měl dělat Karel Kachyňa. Nějak ten projekt prostě nevznikal, nějak se dostal do slepé uličky. Já jsem si ten scénář přečetl a strašně mě zaujal. Samozřejmě, že už jsem cítil jeho velkou dramatickou devizu, která tam byla obsažena, a vlastně jsem přišel i s určitým návrhem, protože se mně zdálo, že v té první verzi třeba ta role toho Němce, toho záporného charakteru byla, dejme tomu, trošičku černobílá, a já jsem se snažil, aby ten pohled na tu historii byl plastický, aby nebyl černobílej, aby to nebylo vrazi a oběti jenom. A zajímavý bylo, že Vladimír Kerner na tohle to slyšel a začali jsme vlastně ten příběh toho německého oficíra, toho Odila, jsme začali prohlubovat. No a asi po 2 nebo 3 letech jsme napsali asi 2 až 3 nové verze a díky tomu si myslím, ten film získal na určitý autentičnosti a síle té výpovědi o té době a o tom všem, co se tam dělo.
Díky Vladimíru Kernerovi jste také docela dost poznal náš kraj, protože to natáčení vás zavedlo i do našich hor.
Ano, vlastně jeho tvorba, i když třeba se realizačně z nějakých ekonomických důvodů netočila třeba tady na těch místech, tak ale všechny jeho filmy jsou zasazeny do prostředí tady, kde on vyrůstal, a do míst, který on důvěrně zná. Takže ano, je to pravda, díky tomu já jsem poznal Rychlebský hory a Králičák a všechna ta místa, která jsou úplně spjata velmi úzce s jeho tvorbou.
Hodnotí Vladimír Kerner? Sedne si potom po premiéře nebo po té, co zhlédne váš film nebo seriál, ke stolu a řekne tak a jdem na to, tady mám poznámky. Má prostě chuť říct, jak ten film vlastně ve výsledku na něj zapůsobil?
No, je nesmlouvavý, jde tenkrát do projekce, dneska se na to třeba podívá na videu a tak dále, je nesmlouvavý a říká svůj názor, a tam se právě projevuje jeho dramaturgický dar, že vedle toho autora on je taky skvělý dramaturg. Mimochodem, on dramaturgoval spoustu detektivek, což se úplně neví a tak dále, takže on má ten analytický pohled, který prostě řekne, tak podívej se, tohle funguje, tohle nefunguje, musíme udělat tohle to, zkus něco vystřihnout a tak dále. To si myslím, že se dělo, a prostě já si toho velmi cením, že v něm je právě ten velký jakoby filmař, praktik.
Před pár dny oslavil 80. Říkal, že uzavřel svůj psací stroj, šuplíky jsou také zavřené. Myslíte si, že vy máte ještě nějaký text, nějaký scénář?
Tak já jsem vymámil, asi před 2 lety jsme spolu opravdu spolupracovali na jakoby v úvozovkách posledním našem projektu, který se pracovně jmenuje Runa života a smrti. Vycházel volně z jeho díla. Nevíme teda, jestli se ten projekt jako uskuteční, protože šlo o velmi náročný a velkorysý projekt z 13. století. Jsou to křižáci, je tam zase Balt, prostě všechna témata kernerovská se tam objevují. Samozřejmě ten film je velmi finančně náročný a nastoluje takový ty jeho věčný otázky po smyslu existence, úloze člověka v dějinách a vůbec ve společnosti a bohužel se ukazuje, že ty kernerovský filmy a témata jsou nadčasová, ale trošičku jakoby se míjí s tím, co současní producenti v médiích jakoby chtějí. Jo? On se míjí s takovou tou touhou po zábavě a takovým tom oddychu. On prostě, jeho filmy jsou opravdu filmy, které nějakým způsobem diváka mohou drásat nebo jsou velmi niterný a prosadit takový projekty v současné chvíli není vůbec jednoduchý.
Takže my budeme držet palce producentovi Milanovi Cízlerovi, aby to prosadil, sehnal ty peníze a potom budeme držet palce i tomu režisérovi Milanovi Cízlerovi, aby se mu to povedlo stejně jako ty předchozí filmy. Takže jste pochopili, že naším hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byl dnes právě Milan Cízler. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.